Tak to se nestalo, abyste tak v klidu čakali, vždycky očakom, až nastane klid. Tak chcem vás srdečně přivítat na té dzisiejšej chvíli, že překvapilo, že se nás zešlo tela, že rod, že jste se nevezli prázdniny od biblijnej godiny. Témat řekneme za chvíle, můžeme se na začátek zaspívat pěš číslo 69, Cestu úzkou znám. Je to tu na platně, takže. Takže téma, nad kterým chceme dneska přemýšlet, je odvaha vyjít a svědčit. Budeme vzpomínat na dvěma muži, kteří přišli také z daleké krajiny, tady do těch našich oblastí, ale potom i o mnohých dalších, kteří přicházeli do třeba i do České republiky, anebo do nějakých společenství, anebo do životu jednotlivců. Přečteme si základní dva texty, které jsou v Matouši 28. kapitole a potom z Římanům 1. kapitoly od 13. Takže nejdřív Matouš 28, 16 až 20. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a kláněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.
Tu z takého staršího vydání, ja? Tak to bude tak inače napísané. A nechci, abyste vy vědět, že měli bratia, že často zamýšlel přijít do vás. Alem był dotąd zawciągniony, aby miał jaki pożytek i między wami, jako i między inszymi pogany. I Grekom, i grubym narodom, i mądrym, i głupim jestem dłużnikiem. Tak, iż ile ze mnie jest, gotowym jest i wam, którzyście w Rzymie Ewangeliem opowiadać. Albowiem nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi najprzód, potem i Grzeczynowi. Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jako napisano, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Możemy zostać stada, prosimy o niekolik modlitw na początek. Tobě, Pane Bože, chceme děkovat za velikou milost. Z té milosti jsme se mohli sejít zde na tomto místě, abychom se tak mohli povzbuzovat k tomu horlivějšímu následování tvého jména i toho, co chceš, abychom činili ve svých životech. A tak tě prosíme, aby tvé slovo tak promlouvalo ke každému z nás, aby si nás, Pane, tak usvědčoval, ale i povzbuzoval a vedl. Tak tě, Pane, prosíme o tvoji přítomnost i o tvé požehnání pro tu dnešní chvíli. Amen. Můžeme se posadit a zaspíváme si ještě jednu píseň, 93. Jedna paní učitelka ze Smilovic, když mluvila o dvou misionářích, o Cyrilovi a Metodějovi, tak říkala, uvedla to, že když přišli ti dva zvěrozvěstové, takže my to chceme uvést, nikdo to asi nepostřehl, ale tak poprosíme jinou paní učitelku, aby i toto uvedla na pravou míru a něco nám o Cyrilovi a Metodějovi řekla a potom možná i ze svého života něco.
Tak jak už tady bylo řečeno, my se s Cyrilem nebo s Konstantinem a Metodějem nesetkáváme dneska poprvé. Možná jste už někdy ve školních lavicích o nich něco slyšeli a my jako učitelé vám to trošku vyprávíme tak zjednodušeně, tak možná trošku romanticky. A já jsem se trošku na to snažila pohlednout z jiného úhlu. Tak snad to nějak dopadne. Dostala jsem teda za úkol, takový nelehký úkol, uvést vás do problematiky misie Cyrila nebo Konstantina a Metoděje. Není to jednoduchý nějaký úkol, protože dějiny celé misie i životy obou věrozvěstů jsou nesmírně zajímavé. Má se jednat, přímo v tom názvu byl krátký úvod, takže se pokusím proto ty informace co nejvíce zestručnit. Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu někdy v roce 863 nebo na jaře roku 864. V té době byla ještě ta pozemská, ta viditelná církev jednotná. Neexistovalo dělení na katolickou církev, na protestantskou, ani na katolickou církev západní a pravoslavnou církev východní. Přestože existovala nějaká taková určitá formální jednota, měla církev za sebou už několik koncilů a rozdíly mezi východem a západem se čím dál tím více prohlubovaly. Tak můžeme kliknout na obrázek. Tady vidíme mapu. Můj otec mi řekl, že vám mám ukázat mapy, takže vám ukazuju mapu. Na západě měla důležitou úlohu Franská říše, to je takový ten bílý flek velký. To byla předchůdkyně dnešní Francie a Německa a na východě měla důležitou úlohu východořímská říše nebo byzantská říše a v čele byl císař. To byl takový ještě pozůstatek starého Říma. Jo? Tam ta východořímská říše je někde tady. Tak a nejvýznamnějším útvarem na našem území pak byla v té době Velká Morava, která se ocitla mezi takovými dvěma velkými státy, nebo velkými útvary, které mezi sebou soupeřily o moc. V té době už ale křesťanství nebo křesťanská víra zasáhla Velkou Moravu a moravská knížeta byla pokřtěna, takže ne, že by tady na Velké Moravě nebylo vůbec nic, ale přicházeli sem duchovní z Německa, přicházeli sem duchovní z Irska, Skotska a některým z nich šlo především o moc, a ne o zvěstování evangelia. Hovořili pro slovanské prostředí nesrozumitelnými jazyky, latinou, řečtinou nebo nějakým jinými jazyky, takže i to byl velký problém. A tak velkomoravský kníže Rostislav, můžeme další obrázek? Dále? Je tam někdo? Nic? No, to je jedno. Takže velkomoravský kníže Rostislav chtěl nějak omezit vliv německých kněží a nejdříve požádal papeže v Římě o vyslání misionářů, ten ale odmítnul. A stejnou žádost posílá i na východ k císaři Michalu III. Tomu se ta myšlenka líbila a na Moravu posílá dva bratry. Tak a můžeme ještě na jeden obrázek kliknout dále. Takhle vypadala nějak Velká Morava, takhle Velká Morava možná ani nikdy nebyla, to je jako maximum, kterého Velká Morava mohla dosáhnout. Takové to největší centrum bylo v té fialové oblasti, největšího území to bylo v té oranžové oblasti, ale můžeme jít dál, není zase tak důležité. Tak, Konstantin a Metoděj, teďka už něco konkrétně k těm dvěma mužům. Pocházeli oba ze zámožné a vlivné rodiny, takže měli v dětství dost všeho, netrpěli žádným nedostatkem. Jejich otec byl vysoký císařský úředník a matka pocházela dokonce z císařské rodiny. A oba pocházeli ze Soluně, což je město, které dneska možná je známější pro vás pod jménem Tesalonika. A to je to město, které je v Řecku zvýrazněné, které tam je zdůrazněné pod tím názvem Tesalonika. Oba byli vysoce vzdělaní a schopní muži, znali slovanské prostředí, znali slovanský jazyk a Slované jim byli blízcí, zajímali se o problematiku celkově v tom slovanském prostoru, takže to byly dobré osobnosti pro tu misijní cestu. Tak první z nich Metoděj, můžeme se podívat na obrázek, nějakou podobiznu jeho nemáme, to je socha, která je nějaká stylizovaná. Metoděj není jeho původní jméno, původně se snad mohl jmenovat třeba Michael, každopádně to jeho původní jméno začínalo na M. Byl prvním ze 7 dětí, zajímal se především o právo, byl schopným úředníkem a správcem a když se později dostává na Moravu, vynikal především jako organizátor. Když se potom dozvěděl, jak to funguje ve vysoké politice, když byl ještě tím úředníkem, dozvěděl se o prospěchářství, o tvrdých praktikách, o korupci, tak odchází do kláštera a přijímá jméno Metoděj, takže od té doby je známý jako Metoděj a tam žije v tom klášteře jako mnich. Druhým mladším z těch dvou bratrů byl Konstantin, můžeme se podívat dál. Ten byl tak zhruba o nějakých 10 let mladší než Metoděj, byl nadaný a byl geniální vzdělanec. Vynikal hlavně ve filozofii a ve znalosti, v jazykových znalostech vynikal. Traduje se o něm taková událost, že měl oblíbeného ptáka, nejspíš tam to mohl být krahujec, se kterým chodil na lov. Ten mu ale jednoho dne uletěl a tehdy si uvědomil ten Konstantin pomíjivost a marnost života a tak se soustředil spíše na nějaké nehmotné věci, zaměřil se na poznání a na vzdělání a poté se připojil ke svému bratru Metodějovi. Konstantin a Metoděj byli velmi zkušení v misijní práci. Konstantin nejprve odchází do Samary, můžeme se podívat, kde Samara se nachází. Samara se nachází na území dnešního Iráku a tam odchází na misii k Arabům. A potom později s Metodějem podnikali druhou misijní cestu k Chazarům, můžeme dále. Chazarové to je takový národ, který se nacházel mezi Černým mořem a mezi Kaspickým mořem, takový ten oranžový flek, tak to byla Chazarská říše. Tam byla taková míšenina židovské kultury, arabské kultury, do toho něco málo z toho východního Říma a tak dále. U těch Chazarů vyzvedli oba kosterní pozůstatky svatého Klimenta, a potom byli vysláni na třetí misijní cestu ke Slovanům. Takže to byli velmi zkušení misijní pracovníci a ještě k těm kosterním pozůstatkům, kdysi to byl velký biznis, možná, že si ještě vzpomínáte, že za Martina Lutera ještě obchodování s kosterními pozůstatky, to byla velká věc, když měl někdo nějakou kost nebo nějaký úlomek kosti nějakého svědce, tak to byla taky taková důležitá věc, možná důležitější než majetek, takže proto byla důležité to, že tam vyzvedli ty kosterní pozůstatky toho čtvrtého biskupa po Petrovi, toho Klimenta. Tak, a to byl teda ten základ, se kterým jsem se s vámi chtěla podělit. O misii Konstantina a Metoděje, jak jsem už řekla, toho víte určitě i vy sami hodně. O tom, jak byla úspěšná nebo neúspěšná, jsme se dozvídali ve škole, jednak v hodinách dějepisu, jednak v hodinách literatury, možná i češtiny, takže studenti tak skoro 3x se dozvídají o Konstantinovi a Metodějovi. Možná, že i vy si vzpomínáte, že Konstantin a Metoděj vytvořili pro staroslověnštinu písmo a hlaholici. Můžete se podívat na tu hlaholici, jak vypadá, a později cyrilici, můžete dále mrknout na cyrilici. Tady, kdybyste šli studovat češtinu na vysokou školu, tak jedna zkouška by byla třeba i čtení a porozumění toho cyrilského textu, nebo textu napsaného v cyrilici, to je Otčenáš. Možná vám to připomíná ruštinu, je to hodně podobné ruštině, takže dá se to přečíst, je to celkem srozumitelné, není to zase takový problém. Sepsali mnoho knih pro slovanské obyvatelstvo, ty knihy byly srozumitelné, například se postarali i o překlad Bible. Jistě vám je určitě známo, že Konstantin a Metoděj museli obhajovat před papežem to, že je na Moravě kázáno ve staroslovenštině, protože tehdy se mohlo kázat ve třech jazycích, v hebrejštině, v řečtině, v latině, ale ne v jiném jazyku a tam museli obhajovat to, že prostě kážou jiným jazykem. Můžeme se možná podívat dále. Tam je ta nejznámější obhajoba, takové to nejznámější vystoupení Konstantina, který je označován v tom textu jako filozof, který tam vysvětluje, že každý národ má právo na to, aby slyšel Boží slovo ve svém vlastním jazyku. Konstantin nakonec dokáže tou svojí řečí přesvědčit papeže, nakonec ale onemocní, zůstává v klášteře jako mnich, tam přijímá jméno Cyril, takže proto ho znáte možná pod jménem Cyril. A na Moravu už se nevrátí. Metoděj potom po několika peripetích se vrací na Moravu, je i vězněn mezi tím, vrací se jako arcibiskup A možná taky víte, že ta celá misie dopadá neslavně, hlavně po smrti Metoděje, když jsou jeho žáci vyhnáni a Velká Morava se celá rozpadne, takže ty úspěchy nejsou nějak moc dlouhotrvající. Chtěla bych se proto spíše zamyslet nad několika příklady, které si z obou těch mužů můžeme vzít a z jejich celé misie. Prvním takovým příkladem to je spolupráce Konstantina a Metoděje. Bratři rozpoznali svoje silné stránky a svoje obdarování. Nezáviděli si, nebojovali o moc a každý pracoval v té oblasti, která pro nich byla příznačná. Metoděj třeba poznat, že Konstantin je takovým nadanějším mozkem, Konstantin zase viděl, že Metoděj je lepším vůdcem. A každý měli tu svoji službu rozdělenou a spolupracovali spolu, nehádali se nějak mezi sebou. Takže to je ta první věc spolupráce těch dvou bratří. Druhá věc, která mě tak na nich zaráží, to je ten naplněný čas, který oba dokázali vyplnit. Jako ta jejich mise na Velké Moravě nebyla nějak dlouhá, ale dokázali ji aktivní prací celou zaplnit. Konstantin a Metoděj nemarnili čas. Oba se vysnačovali pečlivou a obětavou prací a zanechali po sobě spoustu spisů, starali se o výchovu dalších učenců, vzdělávali, učili, vysvětlovali. A dnes tato taková možná výzva i pro nás. Máme mnohem větší možnosti, ale přitom taky mnohem větší pokušení prohýřit svůj čas. Takže to byla druhá taková věc, nemarnili svůj čas. A třetí, odvaha. Konstantin a Metoděj se nebáli vycestovat z nějakého svého známého prostředí, z nějakého toho svého kláštera na úpatí hory, kde celou dobu byli, a opustili to svoje prostředí a hovořili s Araby, Židy i Slovany o Bohu. Neměli ve zvyku násilně křtít množství lidí, ale třeba trpělivě jim vysvětlovali a obhajovali víru. Takže třetí, ta odvaha, to třetí věc s takovým ponaučením z jejich života. Ale uvědomila jsem si taky jednu výstrahu, na kterou je třeba myslet. A to je pohnutky, s jakými vstupujeme do služby, protože možná na začátku jsem vám trošku zdlouhavě vysvětlovala, co vedlo k té misii Cyrila a Metoděje, ale přitom je všemi ale důležité si uvědomit, že různé vladaře nevedla touha po Bohu nebo touha k šíření evangelia. Mnozí králové, mnohá knížata, císařové, papežové, kněží a další duchovní byli hnáni touhou pomoci a po upevnění svojí síly. Ani moravský Rostislav, ani byzantský Michal III. Neusilovali o poznání boží vůle, ale chtěli čím jak nejvíce oslabit svého protivníka a posílit svoji pozici. A to nejsou určitě dobré důvody ke službě. Už za života Metoděje se objevují první problémy, po smrti Metoděje celá služba na Velké Moravě končí a dnes zůstává už jen takovou krátkou epizodou v českých dějinách. Na druhou stranu ale i v tom vidíme boží moc, protože tím, že zanikla staroslovenská bohoslužba na Moravě, mohli Metodějovi žáci šířit učení i v dalších krajinách, kam oni se potom rozutekli. Tak a to byla ta první část, taková ta historická o Cyrilovi nebo Konstantinovi a Metodějovi, a dostávám se i k té druhé části mého zamyšlení. Trošku možná, která se zabývá takovými osobnějšími úvahami, možná takovým svědectvím. Žijeme momentálně v době, kdy si někoho a něco pořád připomínáme. V letech, která končí na trojku, si připomínáme Konstantina a Metoděje. V letech, která končí na pětku, si připomínáme Jana Husa. V šestku si připomínáme Jeronýma Pražského. V letech, která končí na sedmičku, reformaci, osmičkou, založení republiky, devítkou si připomínáme sametovou revoluci. A je určitě dobré zapomínat a nezapomenout, ale na co v poslední době myslím a co si také uvědomuji, je to, že možná někdy až příliš často vyzvihujeme člověka, lidské činy, a možná až příliš často se staráme o pozitivní mediální obraz. Málo potom klademe důraz na boží moc, boží zachraňující milost, která nás vysvobozuje ze smrti, a na boží působení v lidech. To, co teda Bůh činí v lidech, ne to, co lidi dělají. Pokusím se být trochu konkrétní. Když se na internetu vyhledáte informace o naší církvi, na Wikipedii, největší internetové encyklopedii, se objeví tyto informace. Můžu to sám překliknout trošku? Tak, zpátky. To je výsek z té Wikipedie, takže já vám to přečtu, to asi není dobře vidět. Skutečnost, že uznání se církvi dostalo od komunistické vlády, vedla vedení církve k servilnímu postoji vůči vládnoucímu režimu. S tímto postojem ovšem nesouhlasili probuzenští členové církve, vytvářející pod vedením pastora Vladislava Santariuse ilegální hnutí zvané misijní práce. Celé období komunistické diktatury tak bylo poznamenáno vlekoucím se konfliktem mezi vedením církve a v uvozovkách misijní prací. To je konec citace z Wikipedie. Objevují se snahy různě tyto informace upravit, přepsat, pozměnit, protože nevytváří dobrý obraz o naší církvi. Pro mě osobně jsou ale tato slova velkým povzbuzením a útěchou, že i přes nepříznivé vnější podmínky má Bůh moc povolat si své služebníky a že i přes ty nepříznivé podmínky má možnost zasadit touhu po Božím slově do srdcí lidí a vyvolat probuzení. Považuji proto za zázrak, za velké požehnání a za ukázku nekonečné Boží moci, že se dnes můžeme odpoledne scházet u Božího slova. Když si pročítáme kázání prvních apoštolů a služebníků prvotní církve, například Petra, Pavla nebo Štěpána, nehovoří to muži o sobě, nestrhávají pozornost na sebe a na své činy, ale ukazují, jak Bůh pracoval se svým lidem od počátku světa a jak se projevoval v péči o své věrné. Musím říct, že mě znovu a znovu pozbuzuje, když slyším z úst lidí, jak je Bůh proměnil, zachránil a vysvobodil. Mnohem více, než když slyším o lidských zásluhách a uznáních. A děkuji Bohu za každé takové svědectví. Když jsem ještě navštěvovala biblickou školu, dostali jsme jeden úkol. Měli jsme sepsat svědectví na téma, co pro mě znamená, že věřím Kristu. Měli jsme zvláště klást důraz na to, jak mě Pán Ježíš zachránil, jaký byl můj život před Kristem a jaký je s Kristem. V tu chvíli se mi často dostávali na mysl slova apoštola Pavla z listu Efeským z 2. kapitoly. Celou tu druhou kapitolu si můžete přečíst doma, je to zajímavé čtení, ale chtěla bych zakončit třemi verši, 11., 12. a 13. veršem. Tak sami můžeš poslední slide. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezani na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.
Tak děkuji Lence za to svědectví, všechno, co nám řekla. Jsem velice rád, že z té první poloviny snad už někdy nebudu zkoušen a nebudu stát před tabuli, abych to všechno do hlavy dostal a pak ještě řekl. Celá ta dnešní chvíle je tak směřována k těm, kteří přinášejí evangelium, anebo kteří to evangelium přinesli nám. A jak bych vás poprosil, abyste teď, bude hudební vystoupení, abyste v tom čase možná přemýšleli o tom, kdo byl v tom vašem životě tím, který třeba přinesl to evangelium do vašeho života, nebo který byl při tom vašem obrácení, taková je ta osoba, která toto přinesla. Takže poprosím o hudební vystoupení. A Já jsem si tak vymyslel takovou věc, že bych se zeptal některých z vás, jaké to bylo, dvě věty, budu chtít, ne dále, no tak to je jenom tak jako vy řečeno dvě věty, jak to bylo v tom vašem setkání se s Pánem Ježíšem, zda tam byl někdo, kdo vás nějak v tom vedl, anebo jaké to bylo. Nejdřív mě napadá bratr Ludvík, budu vybírat starší ročníky, že někdy se chceme ptát lidí a potom už není možnost, tak budou mít přednosti starší. Takže prosím bratra Ludvíka, jestli si vzpomíná na chvíli, kdy byl ten zásadní okamžik v jeho životě a jestli tam byl někdo, který byl mu blízký.
Bych chtěl povědět několik slov. Já pocházím z takové bohabojné rodiny. Moji rodiče byli hluboce věřící a takovým velikým bodem v mém životě bylo, když na Slezsko přijel bratr Santarius. On ovlivnil naši rodinu, ale nejenom naši, ale celé toto okolí. A od něho jsme nabrali strašně moc novosti. I tak byly takové doby, co i u nás byly biblické hodiny. Nebylo to jenom u nás, ale bylo to v těch domcích kolem nás, kdy to dílo Boží a ta misijní práce se rozrůstala. A to u mě a v našem domě udělalo velký úkol, aby jsme šli a hlasali a zvěstovali Boží slovo. I můžu povědět, že bratr Santarius měl veliký vliv na nás, zvláště on byl takový milovník lidí a on hodně tak působil na naše srdce, na celou tu práci. I za to bych mu chtěl z celého srdce poděkovat.
Tak, děkujem. A druhá osoba, kterou poprosím, je tu sestra Fintoková, prosím.
Můžeš překvapovat. Tak já jsem byla v podobné situaci jako bratr Ludvík. Vyrůstala jsem v Třanovické mládeži, vlastně od dětství, ve školce, v dorostu. A taky jsem byla pod vlivem pastora Santariuse a taky mojí tety, Štěpánky Chalupské, která mě učila v nedělní besídce. No a takový přelomový bod by se dalo říct, to jsem byla v dorostu a s jednou kamarádkou jsme zpívali v duetu s Maňkou Gabrišovou, možná i někteří znáte. No a dobře jsme se sladili, tak jsme spolu rádi zpívali a jednou jsme nacvičili novou písničku. A když jsme vystupovali, tak obě jsme v jednom momentu se zastavili a nevěděli jsme dál slova. Bylo to nové, ještě to nebylo zažité. A tak tehdy si pamatuju, že jsem utekla z toho stupínku a šla jsem domů a v polích jsem plakala a vyznala Pánu Bohu, že asi ta moje pýcha způsobila to. A v té době pak jsem byla už vědomě věřící člověkem.
Takže děkuji. A poprosím ještě bratra z Rakovca, Pavla.
Může si sedět.
No, jo, jako vzpomínám na to, jako pastora my měli rádi, no. A on to uměl povědět, jak si vymalovat Pana Jezusa, jako by my go měli mezi sobou. Pamětám, jak my šli s tatulkem z Braterskýho od Janka Chlebka, to my se mówili po chodniku, że my się czuli na tym braterskim, jakbyśmy byli w niebie. Tak to było. Nie mówił o sobie, ale mówił o Panu Jezusie, jak nas miłuje i co wszystko dla nas zrobił. Za to, że mu jest wdzięczny i dziękuję za to aż do teraz.
Też dziękuję. Takže myslím, že by byla škoda, kdyby ty slova nezazněly. Zaspíváme si teď píseň číslo 90 a poté prosím o oznámy a takový další bod, Peťu, to malo.
Mám tu několik oznámů. Chtěl bych poděkovat bratru Peťovi Tomečkovi za přípravu a vedení dnešní biblické hodiny. Taky chci poděkovat našemu hostu, bratru Tomášovi, za vystoupení. Ty housle nám tu chybí ve Smilovicích, v Komorní Hoce jsou, ale mohli by tu přijít častěji. Takže jsi zván čím jak nejčastěji a vyřiď pozdravě od nás ze Smilovic tam ve vašem sboru. s přáním Božího požehnání ve vaší práci. Chtěl bych také poděkovat za vaši štědrost, kterou jste projevili, když jsme vybírali na provoz Karmelu jako příspěvek. Mohu vám s radostí oznámit, že se vybralo, byla to rekordní částka, myslím největší, že Elko, 65 500. Takže vidíme takové malé společenství a mohli jsme i tuto práci podpořit. Děkuji všem, slovy Bůh zaplať. A také děkuji sestře Elce za to, že se toho ujala, toho vybírání, bylo to dost náročné. Teď chtěl bych připomenout několik věcí, které budou následovat. Teď to bude takové trošku náročnější. 12.7. začíná v 17 hodin setkání pod stanem. Od 13.7. začíná X-Camp. Myslím, že to začíná koncertem skupiny CME. Tam na chodbě jsou ještě pozvánky, ty programy, tak si můžete vzít, můžete si je vzít i pro své známé. Myslím, že ve Smlovicích přijdou tyto pozvánky, přijdou poštou. Jsou tam, Peťo, ještě i ty plakáty, tak si je potom můžeš vzít. Také prosíme o modlitby i za X-Camp. A chtěl bych připomenout, že Smilovice mají službu v neděli, takže ti, kteří jsou zaangažováni, takže aby nezapomněli, že v neděli máme službu. Zde na Karmelu, na biblické hodině, se sejdeme až 28.7. Tehdy bude mít vedení bratr Palo Pěnták. Chtěl bych také připomenout, že k dostání je nové číslo časopisu křesťanského společenství IDEA. Jsou tam ještě na chodbě ty časopisy, tak si je můžete vzít, kdo nemáte, za dobrovolný dar do kasičky pak. To asi je skoro všechno, co jsem chtěl oznámit. A teď bych chtěl přečíst jeden verš, když se už dnes mluví o tom vzpomínání, také bych chtěl vzpomenout na člověka, který už tu byl vzpomenut, ale chtěl bych to uvést jedním veršem z Židům 13. kapitoly 7. verš. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, následujte je ve víře. Chceme si rovněž připomenout jedno datum, které v letošním roce je tomu 30 let, co Pán Bůh odvolal na věčnost blahé paměti již vzpomínaného bratra pastora Vladislava Santaria. Bylo to 5. června 1989. Myslím, že pro nás starší, kteří jsme se s ním stýkali, byl opravdu takovým božím člověkem, kterého Pán Bůh použil jako svého služebníka a který zanechal jak v našich životech, tak v životech i naší církve výraznou stopu. Na internetu jsem našel o něm tato slova. Vladislav Santarius byl československý evangelický pastor, vůdce probuzeneckého hnutí ve Slezské církvi evangelické Augsburského vyznání, jedna z nejvýznamnějších postav československého protestantismu v období komunistického režimu v Československu. Myslím, že to jsou taková vystižná slova o tomto člověku. Dnes by, kdyby žil, tak by měl 104 let. Chceme dnes na něho vzpomenout a také za něho Panu Bohu poděkovat, nejen za něho, i za další boží lidi. A prosím, abychom nyní povstali a poprosil bych jednoho z jeho nejbližších spolupracovníků, bratra biskupa Stanislava Pěntáka, aby poděkoval za jeho život, za jeho službu, ale také i za ostatní pracovníky, za ostatní lidi, kteří nám zvěstovali evangelium. Amen. Můžeme se posadit a teď poprosím bratra Tomuka, aby nám pustil takové krátké video o právě o bratru pastoru Santarilu.
Bratři a sestry, v několika filmových záběrech si chceme připomenout minulou dobu a připomenout si bratry a sestry, kteří nás vedli v dobách totality. Když se díváme na tyto záběry, nemůžeme se ubránit dojetí a vděčnosti za požehnání, které se nám v minulosti skrze jejich svědectví životem i slovem dostalo. Zůstali Pánu věrní až do konce. Byla to nelehká doba a křesťanská víra vyžadovala kus osobní statečnosti. Přes všechny překážky ze strany minulého režimu i minulého vedení církve, Pán misijní práci žehnal. Díky modlitbám, svědectvím a díky nadšením pro práci na Boží vinici minulých generací, dnes tady můžeme být a pokračovat v Božím díle. V dobách hluboké totality nás všechny povzbuzoval pastor Santarius svou jasnou vizí svobody. Mnohým z nás dosud zní v uších nezapomenutelný hlas pastora Vladislava Santariuse.
A omlouvat to, že to tak Pán Bůh zařídí. Ale buď tam aktivním světkem. Ty nesmíš tam mlčet v tom mrtvém zboru. Třeba i ten farář vyvíjel nějakou věřící a pochybovačný. Ne, že bys ho kritizoval, že bys proti němu bojoval, ale svědčíš mu, jsi tam světkem? Běda by ti bylo, kdyby seděl v mrtvém zboru a nikdo neviděl o tom, že jsi živý křesťan. Nesedíš v baníku? Nesedíš při pivě? Nesedíš při posměvačích? To jsou mrtvoli duchovní. To je tvoje místo? Možná, že tě dobře mezi těmi mrtvými. Mrtvá víra může být v poměru Bohu. A tam může být mrtvá i mezi evangeliky, mezi katoliky, mezi pravoslavnými, mezi kýmkoliv. Může být živý zbor a může být mrtvý člen. Jaká je tvoje víra? Neptám se, až mi odpovíš, katolická, evangelická, pravoslavná. Ale jaká je tvoja víra Ježíši Kristu? Živá nebo mrtvá? Jestli je živá, tak slouží. Jestli je živá, tak pomáhá. A jestli je mrtvá, tak sedí v lavici. Křesťan má být živý. Ty malenče, když koukáš po duchovně mrtvé slečně, tak jsi sám mrtvola. A slečno, sestro, jestliže koukáš po tom mládenci a je mrtvolou ten mladenec duchovní, tak jsi sama mrtva. A to manželství bude mrtvé, to manželství bude nešťastné. Jak si to představuješ? Že ty to udržíš, kolik je takový hrdině a hrdinu. Rodiče, jak si to představujete, jestli nevíte, duchovně mrtví, že děti budou ohromně živé? Kolik maminek je, které by chtěli, aby jejich děti byly živé, aby byly poslušné a dobré a měli rádi rodiče a nic zlého nedělali. Ale maminka a tatínek si to všeli, jak mohou s tím Ježíšem zahrávat. Oni nemusí být živí. Křesťan živý hledá společnost živých křesťanů. Ať si svět mluví, co chce. Ať pochybuje, jak ten Renán. Ať se dívá na Ježíše Krista, jak ho chce. My máme být živými svědky.
Jsme vděční našemu Pánu, že nás obdařil svým věrným služebníkem. Kéž nezůstane v našich myslích jen vzpomínka, ale kéž nás tyto záběry skrze moc Ducha Svatého povzbudí do usilovnější práce na Boží vinici.
Děkuji za připomenutí těch starých časů. Prosím o hudební vystoupení a potom už o závěrečné slovo bratra biskupa.
Chciałbym jeszcze dołączyć się do tych świadectw brata Ludwika i brata Palka. Wspominam na swój okres nastolatka, czy jeszcze wcześniej dziecka, to w ten czas brat Ludwik pas krowy, nie wiem, czy 3 krowyście mieli, 2 krowy, a przy tym mocno śpiewał. Nie zapomnę, jak o przyjaciel to nasz Jezus, to się niosło tam na cały Rakowiec. To było wspaniałe świadectwo. Na głos śpiewał, miał mocny głos. A brat Palko, zaś nie zapomnę na jego świadectwo w kaplicy, mówił, jak do niego przemówił Pan Jezus Chrystus. Na pewno w różny sposób, więcej razy, ale jeden z takich momentów był, jak wspominał, modlitwę w kapli. Młodzi ludzie się modlili, a on to w ten czas mówił, że to tak jakby granaty wybuchały koło niego i że on też musiał się odezwać Panu Jezusowi. Dzięki Panu Bogu za to, że pracował i pracuje nad nami i nad naszymi bliźnimi tu w tych okolicach. Bracia i siostry, mam się zamyślać z wami nad tym tekstem, który był przeczytany, nad dwiema teksty. A chciałbym zacząć otázką. Kde je lépe? Tady na zemi nebo v nebi? No odpověď je to značná, že v nebi bude lépe. Ale pokračujeme dál. Druhá otázka. A proč si nás tam Pan Ježíš neveme, když tam je lépe a má nás rád? No kdyby si vzal všechny věřící na světě, tak by od dnes, tak by od dneška už nikdo neuslyšel svědectví o Boží milosti na tomto světě. Tak jestli nás má rád, má nás tady a v nebi je lépe, tak chce, abychom tady byli svědky. A toto poslání je vznešenější než poslání andělů. Andělé mají různé úkoly, různá poslání. Ale zvěstovat evangelium svěřil lidem. To je něco úžasného. A církev je proto církvi tenkrát, když pamatuje na toto. Proč myslíte, v Jeruzalémě Pán Ježíš Kristus se tak rozlítil a upletl biče a ale nebičoval, je napsáno, že bičoval, prostě upletl bič, tam je napsáno, ale převracel stoly penězoměncům. Proč? To bylo na chrámovém nádvoří, takzvaném nádvoří pro pohany. To nádvoří mělo sloužit těm, kteří přicházeli zdaleka, jako například komorní královny Kandáces, to byli prozeleti, to byli takoví příznivci, kteří rádi slyšeli slovo Boží, rádi slyšeli zákon, ale byli z pohanu. Možná ještě nebyli ani obřezaní. A tam Židé měli jim zvěstovat Boží slovo. A oni tam udělali tržiště, měnili peníze. A Pan Ježíš připomíná, že dům můj bude dům modlitby. A tak církev tedy má být místem, kde je zvěstováno Boží slovo pohanům. A tak když slovo Boží proniklo s vší sílou do této společnosti, tak vždycky reformátoři nebo probuzenější pracovníci připomínali misijní úkol církve. Například Luther byl přesvědčen, že samo písmo je misijní. Ono je skutečně od první stránky až po poslední, protože křesťany připravuje a povolává k misi. A Luther píše, křesťanský sbor nesmí a nemůže být bez Božího slova. Každý jednotlivý křesťan má Boží slovo a je od Boha vyučen a pomázan do kněžského stavu. Jestliže však mají Boží slovo a jsou od něho pomazáni, jsou také zavázaní, aby slovo vyznávali, učili a šířili. Jsme Panem Bohem pomazání k tomu? Uvěřili jsme Pane Ježíše v milost, kterou nám dal v Panu Ježíši Kristu? Přijali jsme spasení? Jestliže však mají Boží slovo a jsou od něho pomazaní, jsou také zavázaní, aby to slovo vyznávali, učili a šířili. Čili máme svědčit do Pánu. Šířit evangelium. A to myslel nejen kolem sebe, v sousedství, ale také myslel na zahraniční misi. Píše dále. Proč ovšem nejdou ti, kteří si myslí, že slovo pas z rozhovoru Pana Ježíše Krista s Petrem, když se ho ptá, Petře, miluješ mne? Pan Ježíš odpovídá, pas mé beránky. A Luther na to navazuje. Proč ovšem nejdou ti, kteří si myslí, že slovo pas se vztahuje pouze na ně samotné, k Turkům, ano, proč nejdou přinejmenším k Čechům, nebo si myslí, že v Turecku a v Čechách netřeba pást žádné ovce. Nabádá k dokonce vrchnost. Teď je v jednom časopise jedna redaktorka psala o tom, jak protestanti poškodili církev a Luther, že rozdvojil církev a tak dále. A že spolupracoval s vrchností, což ovšem tak není příliš pravda. Jeho chránili někteří v té obnově církve, ale on nebyl k ním nijak moc šetrný. On napsal dopis německým šlechticům a také radním všech německých měst a tam útočí na ně. Co si myslíte, že ochráníte svoji vlast tím, že budete vyzbrojovat vojsko? Daleko víc uděláte, když umožníte také děvčatům se vzdělávat a všem chlapcům, děvčatům se vzdělávat v božích věcech. A tak jsem si pomyslel, no kdyby to byla pravda, co ta paní píše, a bylo by po staru, tak by ani ona ten článek nemohla napsat, protože by neměla tenkrát vzdělání. Ale Luther píše takto těm radním německých měst. Ačkoliv evangelium pouze prostřednictvím Ducha Svatého přišlo a denně přichází, je přece zprostředkováno, přijímáno a musí být také zachováváno v jazycích. Právě tak Bůh dal apoštolům jazyky, aby evangelium nesli do celého světa. On potom píše o tom, jak máme se přičinit k tomu, aby evangelium zasahovalo také jiné národy. Kazatelný připomínal církvi boží strategii pro misi. Když píše o Abrahamovi, tak tam uvádí. Všichni křesťané od praotců až po nás samotné jsou povoláni k misi. Abraham působil jako misionář v Egyptě. Bůh má ve zvyku jednat se svými tak, že je nenechává dlouho na jednom místě. Honí je sem a tam. Pastor Santarius také byl přehazován ze sboru do sboru. A jeden bratr mi řekl, když jsem byl v Albrechticích, co tu furt sedíš? Pozvuzoval mě, abych šel do Třince. Nebyl jsem tam dlouho, my jsme tam byli tři roky a po třech letech jsme museli všechno balit a jít zase dál. Čili Bůh má ve zvyku jednat se svými tak, že je nenechává dlouho na jednom místě, honí je sem a tam, ani na kvůli ním samotným, aby se odsvědčila jejich víra, ale také k prospěchu jiných lidí. Především k prospěchu jiných lidí. Abraham tedy nemohl mlčet, nemohl se ani skrýt, nemohl se vyhnout zvěstování lidem Boží milosti. Proto jej Bůh zahnal hladem do Egypta. Ještě zřetelněji to vyjádřil v kázání na Bílou sobotu 1530 Luther ve svém kázání a píše: Ano, celý svět musí o nás vydat svědectví, že netrpíme kvůli veřejnému pohoršení a neřádu, kvůli cizoložství, smilství, vraždě a podobně, ale trpíme proto, že máme na Božím slovu účast, trváme na něm, kážeme jej, posloucháme, vyučujeme a šíříme. My si připomínal studentům v přednáškách, a tam píše, mnohokrát jsem řekl, že je velmi pravděpodobné, že skrze kázání přišlo k patriarchu mnoho pohanů, kteří na nich viděli, že to byli zbožní a svatí mužové a že Bůh byl s nimi, proto jejich učení naslouchali a přijali je. Když tam došlo k té smlouvě mezi Eškolem a Abrahamem, pak vzpomíná Daniele v Babylonu, Josefa v Egyptě, Jonáše v Ninive. Pán Bůh je vysílal na misi. A jednomu příteli píše, jmenoval se Jiří Špenlein, proč tedy ještě věříš uprostřed přátel? Jestliže ti něco schází, vrhni se na kolena a žádej o to Pána Ježíše. On tě naučí všemu. Jen pohleď, co vykonal pro tebe a pro všechny. Ten přítel ještě byl mnichem. On říká, co tam děláš? A naučíš se, co máš sám konat pro druhé. Vždyť kdyby Pán chtěl žít jen mezi dobrými lidmi a zemřít jen za své přátele, za koho by pak vůbec zemřel? A s kým by vůbec býval žil? Kdyby Pán Ježíš chtěl zemřít jenom za dobré lidi, za koho by zemřel? On přišel, aby zemřel za nás hříšné lidi a proto nás také posílá k těm, kteří potřebují Pána Ježíše. A tento misijní podnět skutečně byl uskutečňován v té době víc než čtvrtina Lutherových, teda všech vytisků v tehdejších tiskárnách po vynálezu knih tisku Gutenbergem. Víc než čtvrtina to byly Lutherovy spisy a samozřejmě plus ještě vůbec jako první byla vytištěna Bible. No a jsme tady u nás na Těšínsku, tak vzpomeňme Jana Adama Štajmece. To byl úžasný člověk. On zvěstoval slovo Boží v teplé vodě, teplá voda, na Dolním Slezsku, tak, že lidé se hofně obraceli. A v Těšině potřebovali pastora, protože to bylo v roce 1720, protože předtím koho povolali do služby, tak císař řekl, ne, ten tady nesmí být, protože on není z Rakousko-Uherska, nemá rakousko-uherské občanství. To samozřejmě, že v Rakousko-Uhersku tenkrát nikdo nemohl vystudovat teologii, ani nemohl tady odsud jít studovat za hranice, protože by ho tady zase nepřijali zpátky. Tak oni museli povolávat mimo tady tento region, tak to bylo možné jedině z Dolního Slezska. Takže několik pastorů, úžasně nadšených a božích služebníků, jako Voigt a dalších císař vyhnal, ale oni šli a hledali a tam v té teplé vodě se zastavili v hospodě, tam přenocovali a už chtěli jít na faru a ten hospodský začal se vyptávat, odkud jsou, kam jdou a tak dále. On říkal, že jdou za farářem. On začal nadávat na toho faráře. Co ten tady přišel, tak moje hospoda krachuje. A my si řekli, tak to je ono, tak tam jdem. No povolali ho, on přišel a začalo obrovské hnutí. Vzdělával lidi, nejen ty, které měl kolem sebe, takové věrné, dobré evangeliky, ale také žebráky. Mezi nimi byla jedna žebračka, která chodila, roznášela potom knihy, nebo žebrák, jmenoval Stoške. O nich tady potom přečtu. No, hned tady mám, vzpomíná ho David Ničman, tkadlec, jeden z moravských bratří, z misionářů, kteří nesli evangelium široko, daleko do cizích zemí. A ten David Ničman, oni byli tři významní Ničmani, jeden David Ničman jmenoval se konfesor, čili vyznavač, ten zahynul v Olomouci ve vězení, byl zatčen, týrán, mučen a tam zemřel. Potom David tkadlec, ten byl biskup, teda ten byl archivářem a David Ničman tesař, ten byl pozdějším biskupem. A ten tkadlec vzpomíná. Vysloužil jeho vojáka, žebráka jménem Matias Stoške. Tento Stoške chodil v Těšíně do luterského kostela. Zpívával u dveří v Suchdole různé luterské písně. Pojďte ke mně, pravý Boží syn a nejkrásnější Emanuel vévoda zbožný, které se lidem líbily a šly jim tak v srdci, že mu z vděčnosti dávali hojné almužny a každému rád poskytl i nocleh. Stoského zas takové přivětivé jednání povzbuzovalo k tomu, aby přicházel o to častěji. Přinášel z Těšina halské Bible a zpěvníky, také Artovo pravé křesťanství, kázání profesora Frankeho a traktát nazvaný Nástin pravého křesťanství. Takové knihy byly v Suchdole často kupovány a čteny. No a samozřejmě to vzbudilo zájem Suchdolanů o Těšín. Přišli do Těšína a byli podnícení k následování k Pána Ježíše Krista. Já vám přečtu ještě, to byl tkadlec, tak a teď mám toho tesaře, Davida Ničmana, co on zažil tady v Těšíně. O Vánocích roku 1722 se vypravil do Těšína, no ale oni nesměli jít v tom kroji až do Těšína, protože by je tady poznali jako cizince, tak se museli přestrojit někde před Frýdkem. A nesměli jít po mostech, protože mosty byly hlídány a obyčejně se vybíralo co, anebo alespoň tam byli vojáci a hlídali vstup do města. Proto je tolik svintých Antoníčků sochy na mostách. No ale tam byli živí vojáci, kteří to kontrolovali. Tak on šel přes zamrzlou Ostravici z místku do Frýdku, led hrupnul a on přišel o botu. V prosinci mrzlo. A on pokračoval dál, šel do Těšina celý promrzlý, promočený. Zkuste jít bos takový kus cesty. No. A on vzpomíná. Srdečně jsem Bohu děkoval, že jsem na té mně neznámé cestě v hlubokém sněhu neutrpěl žádnou škodu. Ubytoval jsem se u jednoho knihvazače, ten mi vyprávěl mnoho dobrého o panu Steinmetzovi. Šel jsem si poslechnout jeho náboženské vyučování dětí. Mluvil o jistotě spasení a blaženosti. Tu pronikl mé srdce meč. Cítil jsem se osloven vším, co jsem slyšel, a pro pláč jsem ani oči otevřít nemohl. Hned po tom vyučování jsem šel za panem Steinmetzem. Má první otázka, kterou jsem mu položil, byla: co mám dělat, abych byl spasen? Odpověděl mi: nic. Jen věřit v Ježíše Krista, ten svým hořkým utrpením už všechno za nás vykonal. Vrátil se do svých dolů, přivedl další, no a tak přibývalo a přibývalo těch, kteří chodili do Těšína a tam mívali tajné zhromáždění v svých dolů. Takže 483 lidí bylo potom vyslýcháno, mnoho z nich vězněno, většina z nich byla z Kunína, to je blízko Suchdola, a hodně také ze Suchdola. No a ten Daniel Ničman, či David Ničman, vyznavač, dokonce zemřel ve vězení. A někteří byli několik let věznění, v okovech museli pracovat a nevzdali se. Měli velké statky. Ten otec apoštola Indianu Zeisberger měl něco přes 100 hektarů. A oni nakrmili krávy, utekli, schovali se v obilí, 3 dny tam počkali, až vojáci si řekli, a oni už budou pryč, a pak pokračovali v cestě do Suchdola. To začalo 1722 a za 10 let vyšli první misionáři 1732 na ostrov svatého Tomáše v Karibiku a pak každý rok minimálně jeden misionář. Jenom tam ze Suchdola vyšlo za několik celkem za 80 let kolem 250 misionářů. Něco úžasného. No já už to nebudu prodlužovat, ale vzpomenu Oskara Wagnera, to je takový velký historik, který se zabývá tady naším regionem, a on píše: svým podílem na růstu a vzniku ochranské bratrské obce, obnovené jednoty bratrské, vešly dějiny kostela milosti v Těšíně do dějin světového protestantismu. A když jsem byl na konferenci takzvané Lozan 2 evangelizačního hnutí v roce 1988 v Manile na Filipinách, tak tam rozdávali učebnici misiologie takovou krásnou knihu o misii a misiologii. A tam byl článek o Moravanech, že Pán Bůh skrze ně připomenul církvi to hlavní poslání, proč tady je, aby činila učedníky z lidí všech národů. Tak to je pro nás povzbuzení. To je pěkné. Povíme sobě, to je za velké zadání, velké vydáření v historii. My jsme tutaj. A to zawsze začíná v domach. Jan Kubiš, naučitel z Gnojníka, vzpomíná o tom, jak to bylo, jak přišel ksiądz Leopold Otto, který začal naučat slovu Božemu i katechismu, tím zásadničím řečem z Písma Świętego. Vzpomíná na to, jak to změnilo jejich dom. I píše o tom, jak to bylo u nich v domu. Wstawszy, każdy ubierał się, mył i klękał do cichej modlitwy rano o 4 w lecie, a o 5 w zimie. Modlitwa Atoli nie kończyła się na tym, lecz znajdowała dalszy wyraz w śpiewaniu pieśni porannych. Pamiętam, jak matka, gotując śniadanie, cały prawie czas śpiewała pieśni poranne. Podobnie śpiewała dziewka w chlewie przy krowach i parobek w stajni przy koniach. Cała chata była rozśpiewana. Ojciec śpiewać nie umiał, a jednak śpiewał po swojemu. Widzę go jeszcze, jakby to wczoraj było, jak każde rano po śniadaniu siadał za stołem i śpiewał pieśni nabożne, każdą na tym samym nutę i czytał Biblię, którą, jak mówił, 4 razy w życiu całą przeczytał i zmarł, licząc 52 lat. Utrzymanie domu było żmudne. Pracę zakończono zazwyczaj koło godziny 9 wieczorem pieśnią z polskiego kancjonału ewangelickiego, po której każdy klękał przy ławie i modlił się. A w pamiętniku Kubisz stwierdza: a Pan Bóg błogosławił pracy i modlitwie, a błogosławił, bo nam dobrze było pod tą prostą wieśniaczą strzechą. I z takich domów wyszli ludzie, którzy byli świadectwem swojemu otoczeniu. I dzięki Panu Bogu za to, że Ewangelia dzisiaj jest ta sama. Ta sama. Ma tą samą moc. A że jeżeli jest więcej ciemności w tym świecie, to Daniel pisze, że ci, którzy nauczają, są jako gwiazdy na niebie. Jeżeli masz nieprzyjazne warunki, otoczenie wrogie, ale chcesz świadczyć o Jezusie Chrystusie, czasami słowem, czasami swoim podejściem do bliźnich, czy przykładem w życiu, to w ten czas, w tej ciemności Ewangelia nigdy nie zgaśnie. Tak, drodzy bracia i siostry, dziękujemy za tych, którzy przynieśli Ewangelię tutaj, za Cyryla Metodego, za Husa, za wszystkich, którzy zasłużyli o to, aż do czasów pastora Santariusa, żebyśmy słyszeli Ewangelię. A dziękujemy też za tych, którzy służą jako misjonarze ewangeliści. Richard Young z Trzanowic posłał mi takie sprawozdanie, w którym pisze, ile to jest języków. Są to dziesiątki, ponad 100 języków, czy więcej, w Nigerii. A większość jeszcze nie ma Biblii przetłumaczonej. Dzięki Panu Bogu za to, że i tu z naszych kręgów idą na misję i służą. Żona mi mówiła, skróć to. Ale brat Petrzyk powiedział, dwójka, trójka razem, abych tam wspomniał te przykłady. Tak, Luther, jeśli my są ewangelicy, to kładzie na serce, abyśmy byli misjonarzami. Przykład Steinmetza. W ogóle Cieszyński Kościół nam przypomina, jak to było dynamiczne. Jak na wszystkie kontynenty, oprócz Australii i Antarktydy, przez Cieszyn Ewangelia dotarła w pełnej mocy ku Eskimosom, ku Indianom, ku Indom, do Saratowa w Rusku, do Liwonska, teraźniejszego Estonska, Lotyszska i tam. Na różne miejsca. A Kubisz nam przypomina, że ewangelizować trzeba doma, w naszych domach. Oddałby Pan, żeby w naszych domach byli uczniowie Pana Jezusa.
Dziękuję bratu biskupowi. Cała ta dzisiejsza chwila nas miała tak, można powzbudzić do tego, aby każdy z nas w tych możliwościach, które ma, wyszedł z tym słowem, z tym Ewangelią. Można by je będziemy mieć jeden na to, aby my pozwali kogoś na przyszły tydzień na ewangelizację. Możemy aj taką służbę robić. Teraz możemy zakończyć modlitwami. Mogliśmy się takie grupki po 3-4 tak się obrócić ku siebie, aby każdy miał możliwość się pomodlić, a potem zakończymy modlitwą pańską. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo, na moc i chwała, na wieki wieków. Amen. Dziękuję wszystkim, którzy się przyłączyli do tego programu dzisiaj, a zakończymy jeszcze wspólną pieśnią, którą będzie wyświetlaną. Życzę błogosławieństwa na cały przyszły tydzień wszystkim.